har ikke noe glede av å stå og male med liten, men en føler seg mange tid litt sånn. Ja, du føler deg ganske liten. Men så trenges det vel litt forskjellige servitører trenger, tenker. Jeg har vært inne i tema om Guds hånd, og i går leste vi om både det som har med at han, vi er hans verk, og at han holder oss fast. I dag så skal vi gå til noen andre vers, men vi skal først alt be. Herre, vi takker deg for at du er den du er. Vi priser deg for din høyhet, far. Vi takker deg for at du som troen i det høye, du har uttatt bolig i vårt hjerte. Takk for at jeg får lov til å være din eiendom. Takk for at du vil være min far. Takk for at du har lovt, du skal aldri glemme meg, du skal aldri forlate meg. Takk for at du har lovt å holde dere oppe med de mektige hånd. Så takker jeg at det er den hånd som holder. Det er den hånd som er merket med nagle. Vil du nå lage få en stille stund med deg? Ta du dere, Jesus, og leine med deg. Og så må du tale varm ord til dere. Amen. Jeg nevnte i går fra Salme 118 at Herrens høyre hånd gjør storverk. Og vi gikk derifra til Efeserbrevet hos Paulus, der han sier at vi er Guds mesterverk. Og så blir vi en ny skapning i Kristus. Og Kolosserbrevet 1, vers 28, det sier noe mektig. At Guds menneske fremstilles fullkomment i Kristus. Så det er de og min stilling innenfor Gud som hans nye skapning i Kristus. Og jeg satt i går på møte her og så hørte når vi sang denne dag sangen «Det med glede og mister Jesu underfulle frelsesverk». Det er vel en av de fineste sangene jeg vet. Og så har jeg bare lyst til å peke på en ting nå i begynnelsen av timen. Hvis du ikke gjeng til 2. Korinterbrev. 2. Korinterbrev kapittel 1. Der har jeg bare lyst til å peke på et vers som han har nok hatt i tanken, han som skrev den sangen. «Jeg er bundet fast til Jesus», skriver han i vers 2. Så stender i vers 21 for 2. Korinterbrev 1. Men han som binder både oss og dere fast til Kristus, og som har salvet oss, det er Gud. Det er stort. Du snakker om å bli bunden fast. Og han som binder oss fast til Gud, det er ikke noe du og meg skal streve med selv. Det er det Gud som selv gjør. Han som binder både oss og dere fast til Kristus, og som har salvet oss, det er Gud. Og så ikke nok med det. Når han er bundet dere fast til Kristus, så sier han i vers 22, han som har satt sitt seil på oss, og gitt oss ånden som pant, og han har gitt den i våre hjerter. Han har satt sitt seil på oss. Jeg er jo tømrer, og jeg liker veldig godt å ta vare på verktøyet. Jeg liker ikke når det forsvinner. Det er en ting at det blir ødelagt, at ikke det holder lenger, men da det bare forsvinner. Så jeg merker det med en teip som er litt vanskelig å få tag i, for da jeg vet jeg at det er mitt. Det er min eiendom. Gud har satt sitt innseil på deg og meg, for vi er hans blodkjøpte eiendom. Du er hans. Og så ser han på deg i denne stunden, og så kjenner han, du ligger han på hjertet som hans elskede barn. Og så har han gitt ånden som den første utbetaling på den arv som ventet til hans barn. Det er den hellige ånd. Så er det hans utbetaling som garanterer at en dag, når dagen er inne, så skal hele farsarven utbetales. Til dere som tilhører han.
Det kolossale greier dette her, folk. Det altså noe Gud har gjort. Og på vår vandring så kjenner vi på skrøpelighet. Og vi kjenner på udugelighet. Fordi gamle mennesker, det ikke Guds lovlydig, sier Romerbrevet 8, kan heller ikke være det. Så det å prøve å dressere det gamle mennesket, da starter du på noe du aldri vil klare å få til, og får du det til, da du blitt en reinhakka fariseer. Meg og Astrid, vi var oppe på Heia hjemme en plass. Hun fikk en melding på Facebook. Jeg ikke på det, men hun fikk det. Og så skulle det være sånn en åpen dag oppe på en gård på Heia, der de selger planter. Og da kvikner Astrid til. Så jeg blir med, for jeg synes også det gøy. Og vi kom opp der, og det var såpass at vi fikk med hjem noe bak i bilen. Og når jeg var der oppe, så spør han som heide, han mannen der, om jeg, han så at jeg gikk med en jakke med firmalogo på, og så spurte han om bedrev og snekret, ja. Han hadde noe arbeid, og vi hadde tid. Ja, jeg skal få tid til å komme opp en tur. Og det tog litt lang tid, men omsider så kom jeg opp. Og det var litt forskjellig som skulle gjøres, blant annet på en litt sånn gammel brakke som de hadde fått gratis, og det skjønte jeg etter hvert, for den var ikke så god forfatning. Så hadde vinden tatt døra, så døra hadde blåst da, så vi måtte få til en dør på den. Kan du klare å få det til, sa han. Ja, det skal gå greit, sier jeg. Og når jeg hadde gjort litt av det andre arbeidet som skulle gjøres, så gikk jeg ned til den brakka jeg skulle til. Så skulle jeg ta vekk den gamle dørkarmen, og den kunne jeg plukke vekk med fingrene. Så skulle jeg med som få til i ramme, så jeg kunne få festet på en dør. Så tog jeg hammeren, og så brukte jeg bare tennene, og så skrapte jeg vekk. Så tenkte jeg, jøye meg, hva skal jeg få til her? Bare skrøpelighet. Og så tog jeg frem noe vi kaller feinkutter. Dere som jobber litt hjemme, dere vet at det er veldig grei lite sag som du kan kutte inn i alle bøver kanter. Og endelig bittegrann fast materiale. Og så noen lange skruer, så fikk jeg festa alle fire hjørnene. Og da var jeg glad. Så ble det lagt en enkel dør, for hun måtte være tett for snø, og det måtte ikke komme inn regn. Skrøpelighet. Kjenner du til skrøpeligheten? Jeg var på ungdomsskolen, noen av dere har hørt dette før, og jeg var så heldig, for vi hadde sløyd, og vi hadde en flink sløydlærer, og det passet meg godt. Og så hadde vi en lærerinne som skulle ha ikke forming, og jeg skulle få lov til å prøve meg på dreying med leire på en dreieskive. Og jeg fikk så lyst til å prøve det, for det så kjekt ut. Så sier Marit, som hun heter lærerinna, så sier hun, nå må du ikke knade så lenge at ikke du ikke kan kjenne en eneste klump. Men du ikke vet hvordan det er når der sitter flere elever skal dreie, så vil du gjerne få komme bort først. Så jeg gnudde i gang og begynte å klemme på denne leira. Og det virket helt håpløst når jeg begynte, for det var så tørt og hardt. Men så begynte det å gli litt i mellom fingrene. Og så kjente jeg det nyttig jo dette her. Så hadde jeg knadd, og så jeg på de andre om de begynte å bli ferdig. Og når jeg begynte å ane at når jeg snart er ferdig, så tenkte jeg, ok, jeg prøver. Så gikk jeg bort på dreieskiva og plasserte hun godt i senter. Og satte motoren i gang. Og begynte, jeg skulle prøve å lage sånn en liten krukke, tenkte jeg. Og når det begynte å bli litt tynt på kantene, vi snakker ikke om millimeter, vi snakker om centimeter nå, så kjente jeg klumpene kom. Og så prøvde jeg å få det tynnere, og så begynte det å bli hål. Så var det å bite i det sure eplet, og så var det ta og kutte det av, og gå tilbake og begynne å kna videre. Og så knadde. Og til slutt så ble det en blomsterkrukke som mamma hadde så lenge hun levde. Med glasur, hun ble ganske tålig, altså. Bibelen forteller i Jeremia-boka om en pottemaker. Og her vet vi folk at det taler om Israels folk i den sammenhengen dette er fortalt. Men i Jeremia 18 skal vi lese de første versene, så jeg bare så lyst til å vise dere en ting. Dette er det ord som kom til Jeremia fra Herren. Stå opp og gå ned til pottemakerens hus. Der vil jeg la deg høre mine ord. Jeg gikk da ned til pottemakerens hus og se han gjorde sitt arbeid på dreieskiva. Og nå må du følge godt med. Og det karet som han gjorde av leire ble mislykket. Det ble mislykket. Men så stender noen ord etterpå der jeg stopper nå. I pottemakerens hånd. Jeg vil like å se den som sitter og dytter nå på bibeltime, som ikke kjenner til det å være mislykket. Mange ganger så mislykkes vi på enerom. Av og til så mislykkes vi der det er folk til stede og det skjer offentlig. Så raser de sammen i skrøpelighet. For du ikke skjønner det folk at problemet, det er ikke mangel på vilje, men det er når materialet er skrøpelig. Når utgangspunktet er fortvilet, så kommer sprekken, så kjenner du klumpen, og så revner det. Og så blir det mislykket. Og jeg synes det er så stort å lese det her Jeremia skriver. Det ble mislykket i pottemakerens hånd. Om du skulle sitte i salen i dag, og du ligger nede i fortelling, og det har vært mislykket i ditt liv. Alt er en miss. Du kan få lov til å hvile i at du får nå lov til å hvile i pottemakerens hender. De naglemerkte hender. Leira, det er et billig, skrøpelig materiale. Det koster ikke stort. Men for mesteren, for pottemakermesteren, så er du umistelig. Som hans eiendom, som en vandringsmann som ønsker å være et ærens kar for han, så ligger du der, og så er det bare sprekk og klumpe og elendighet. Men da skal du få lov til å vite at for himmelens Gud så er du fullkommen i Kristus. Da gjorde han det om igjen. Jeg vil igjen ta meg av deg, sier Jesaja 1,25. Det stender ikke hvor mange ganger den, det stender bare igjen og igjen og igjen. Jeg vil like å se den far og mor i denne sal som har sagt til et av dine barn, ja, det var siste gang jeg reiste den, nå kan du ligge på gulvet resten av livet. Når han datt, når han skulle lære å gå, hæ? Men når han sier, han som er Gud, når dere vet å gi dere barn gode gave, hvor meget, når dere som er onde, sier han, vet å gi dere barn gode gave, hvor meget mer skal det ikke himmelens Gud? Gi dere gode gave. Du er elsket. Han holder deg fast. Han begynner på nytt igjen. Og han vil danne et ærens kar. Jeg har fortelt det før for mange av dere, men jeg hadde det på lappen i går, og jeg hadde en voldsom opplevelse for en del år siden. Det var, og det passer så greit inn her. Holger Kjølvik skulle komme til en nabobygd og tale, sa Astrid. Holger, sier, hvem er det? Det er fappaen til Karin, sier hun. Og ja, da må vi ned, sier jeg. Så reiste vi et kvarter ned til Vigmostad, så satt vi jo der inne i kirka, så gikk Holger fram. Og så sier han, nå skal vi tale fra salme 40. En kjent salme som slo jeg opp i Bibelen, hadde den med meg. Jeg ventet på Herren. Da bøyde han seg til meg. Jeg husker ingenting av det Holger sa. Den kvelden bøyde den levende Gud seg ned. Det er en som trengte å bli berørt på nytt av Gud. Som det hadde gått i stykker for. Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Venn, så god og heldig vi er, som har en Gud som ikke er stiv i ryggen. Men han er mjuk. Han er smidig, så han kan bøye seg ned til den som ligger nedtynga, og som det har gått i stykker for. Kanskje det sitter inne i salen i dag, som er så nedbøyd. Vandringer har ført så mye elendighet med seg. Han bøyer seg til deg, og så sier han, du er elsket. Du er kjøpt. Jeg skal bære deg. Jeg skal redde deg. Jeg skal ta hånd om deg. Helt til jeg har det hjemme i himmelens rike. Han bøyde seg til meg. Og med tanke på dette Karel, som jeg jobbet med på ungdomsskolen i sin tid, jeg var vel i 9. klasse, tenker jeg, 8. eller 9. Så må du ikke slå opp i 2. Korinter og be 4. Der sier Paulus i vers 4 i 2. Kor 4. Denne for denne verdens Gud er forblindet de vantro sin, så de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi herlighet. Han som er Guds bilde. Kan du tenke noe så fint? Kristi herlighet, han som er Guds bilde. Ja, de skjønte det ikke alle de som gikk. Når han gikk iblant de. Nå ser vi Kristi herlighet som er Guds bilde. Men vi fenger se han i denne boka. Når han stiger ut i sin herlighet. Men for verden, for vantroens barn, så er de forblindet så ikke de ser det. Men det er en som er i stand til å da dekke bort. Når vi ser han med troens blikk. Så blir han synlig for oss og hjerte. For vi forkynner ikke oss selv, men Kristus Jesus som Herre, og selv derimot som tjener for dere for Guds skyld, for Jesus skyld. For Gud som bød at lys skulle skinne fram i mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter. For at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn, skal lyse fram. Kan du tenke sånn noen ord? Kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn. Han er full av nåde og sannhet. Johannes skriver, vi så hans herlighet. Den herlighet som denne enbåren far, sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. To kjente vers. Det var mørke, ser du. Efeserbrevet 8, der ser vi en beskrivelse hvordan mennesket er i seg selv. I Efeserbrevet 5 skal du se et vers der. Det er ganske dyster lesning, det der. Efeserbrev 5, vers 8. Dykke selv var jo en gang mørke. Dykke var en gang mørke. Da er det ikke mye håp. Mørke og død. Men nå er lyset kommet på, skjønner du. Han satte oss over fra mørket til lyset, sier Kolosserbrevet. Men nå er dere lys i Herren. Vandre som lysets barn. Og så sier Paulus. Men vi har denne skatt i leirkar. Vi har denne skatten i leirkar. Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn. Det skrøpelige karet. Og for meg så er det blitt så godt. I dette leirkaret. Der det er noen briste og hull og mangler feil og skrøpelighet. Så ligger den kostelige skatt. Og så stråler han ut gjennom det skrøpelige kar. Kanskje det var Guds underfulle måte å gjøre det på. Å legge den kostelige skatt i det skrøpelige kar. For at ikke karet skulle være det som to øyne blir øynene. Men det var skatt. Den som strålte ut. Kan du ikke huske hva Paulus fikk høre da han ba tre ganger til Gud om at Gud måtte ta vekk tornen i kjødet? Etterpå han hadde hatt de overmåte store åpenbaringene i 2. Korinterbrev 12. Skal vi slå opp der? Andre Korinterbrev kapittel 12. Han forteller der om at han ble rykket inn i den tredje himmel, like inn i paradis i vers 3 og 4. Og så sier han om denne, og for at jeg ikke skal opphøye meg, sier han i vers 7, så opphøye meg over de overmåte store åpenbaringer, har jeg fått en tårn i kjødet, en satans engel, som skal slå meg for at jeg ikke skal opphøye meg. Om denne ba Herren tre ganger at den måtte vike bort, vike fra meg. Men han sa til meg, min nåde er nok for deg. For min kraft fullendes i svakhet, den der her, i den gamle Bibelen stod der, i skrøpelighet. Da er du oppe der jeg var på heia og skulle sette inn den døra i den gamle bua der. Det var skrøpelig. Det var ikke lett å være tømrer da, folk. Gud har et skrøpelig utgangspunkt. Og så sier han, min kraft fullendes i skrøpelighet. Min nåde er nok for deg. Kjære tilhører, der du sitter nå, hans nåde er nok for deg. Du må huske at du er i naglemerkte henne. Du må huske at han som kjøpte deg fri, han elsket deg fra evigheten av. Og så så han fremover, så så han deg, og så sa sønnen, jeg skal kjøpe deg fri. Og det er et underlig avsnitt i Bibelen, dette her. Det blir større og større for meg som stender på talerstolen. Se i vers 9 lenger ute. Derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet. Ja, da har Paulus kommet ganske langt. Han ser helt vekk fra seg selv, så ser han på han som sier, min nåde er nok for deg, Paulus. Ja, men Gud, da gjør det ingenting om det er skrøpelighet. For nå er jeg svak, da er jeg sterk. Når jeg kan handle i Herrens kraft, men når vi skal prøve å handle i egen kraft, folk, da duger det ikke til noen ting. Men når vi må se vekk ifra oss selv, og gå i Herrens æren, og la skatten stråle fram igjennom skrøpeligheten, da blir det noe av det. Å, så godt det er av og til på livsveien å møte medsøster og brødre som du kjenner kraften ifra, når Kristi herlighet stråler fram. Jeg satt i dag tidlig og så jeg litt igjennom det jeg hadde talt om i går. Og så hadde jeg noe på papiret da, som jeg hadde tenkt å lese, og så las jeg det igjen grytidlig i dag. Og så fikk jeg så lyst til å lese det sammen med dere fra Salme 63. Det var et vers der, men det er sånn en nydelig salme. Det er David som lovpriser Gud for hans vern og hans hende, der han er på flukt fra sine fiender. Gud, vers 2, Gud, du er min Gud. Tidlig søker jeg deg. Min sjel tørste etter deg. Mitt kjød lengte etter deg i en tørt og uttørka land, der det ikke er vann. Slik har jeg skua deg i helligdommen, da jeg så din makt og din herlighet. For din miskunnhet er bedre enn livet. Mine lepper priser deg, slik vil jeg love deg hele mitt liv. I ditt navn vil jeg oppløfte mine hender. Min sjel skal bli mettet som feterett rette. Ikke fint? Med jublende leppe skal min munn lovprise deg. Når jeg kommer deg i hu på mitt leie, tenker jeg på deg gjennom nattevaktene. For du har vært min hjelp, og under dine vinger skygge jubler. Min sjel henger fast ved deg. Da tenker David deg til bedelsen. Min sjel henger fast, ikke med dine gjerninger, men med den du er, Gud. Din høyre hånd holder meg oppe. Din høyre hånd holder meg oppe. Sitter du i salen i dag som er trøtt og sliten, som er nedbøyd i ditt indre, din hånd holder meg oppe. Og så sier han i vers 12, men kongen skal glede seg i Gud. Jeg synes det var så fin i salme. Når David er i tilbedelse innenfor Gud. Han lovpriser han ikke for alle hans gjerninger. Det er ikke gjerninger som er agendaen til David her. Det som David er opptatt her, det er med Guds vesen. Du er min Gud. Du er min klippe. Du er min festning. Nå tenker jeg å sitere andre salmer. Det er Guds vesen han er opptatt med. Og venner, det er så viktig at vi av og til får lov til å bli på tomannshånd med far. Og får lov til å se, du er min pappa. Og så ser vi hans fullkommenhet. Ifra vår skrøpelighet. Dere kanskje har hørt noen av dere om når vi var på camping, og jeg fikk et fint kort av Johanna. Det er min bursdag, den er ikke så langt unna, ser dere, den kommer alltid i ferien. Og så var vi på ferie. Og så var det 27. juli. Så sier Astrid, du må ikke gå bort til, hun holder på med noe. Og hun arbeider så flittig. Og litt om lenge så kom hun, så sa hun, pappa, her er en gave fra meg til deg. Det var et nydelig bokmerke. Hun vet at jeg elsker bokmerket til å ha i Bibelen. Så hadde hun tegnet en nydelig hjort. så jeg på det, så skrøyte jeg henne, for det var vel verdt. Og så sier hun, du må se på baksiden, pappa. Så jeg bak, og så ble vel kanskje det utgangspunktet for deg av bibeltimene. Frykt ikke. Hvorfor det? For jeg med deg. Se deg ikke engstelig omkring. Hvorfor? For jeg din Gud. Det skulle være nok for dere, det folk. Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd. Det er et av de fineste versene jeg vet, sa hun. Hva tenker du? Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe med den hånd som er vant din rettferdighet. Det koster han alt. Vi sto her nede etterpå uformelt i går og prekte om Jesus' sjelslidelse. Mine ben skiller seg av, sier han, når han kjenner på sine sjelslidelse. Det var ingenting å regne, den lidelse han kjente fysisk, selv om den var stor nok. Men da han smakte illen folk, da han smakte fortapelsens gru, da Herrens arm og hans sverd rammet hyrden, det kostet alt. Og i dag så får jeg lov til å hvile i den handa. Der blir du holdt. Og der skal han holde deg. Til han en dag, om det skjer ved død, rekker ut sin hand og fører din sjel inn i det evige sale. Eller om du skal bli rykket i sky og bli forvandlet og møte han i lufta, og være hans for evig. Den han, den skal få det hjem, skjønner du. Med tanke på de timene her, så har jeg en salme som jeg har vært skrekkelig glad i. Det er fordi at jeg har levd i oss selv. Salme 31. Vi møter så mange ting og forskjellige tider på vår livsvandring, folk. Vi møter gode tider. Vi møter vanskelige tider. Vi møter stormen, den har Johan talt om. Og det er underlig der i Matteus 14, og det stender at han nødde de ut i stormen. Kan du tenke sånn? Men han kom til de. Av og til så kan vi være i livsbåten, og der er storm. Og så ligger han oss over. Og så kan vi tenke, har du tenkt på å våkne i deg noen gang, Jesus? Av og til så er det folk i denne salen, og det er mange av de som opplever dype smerte i bekymring og nød for sine barn og sine barnebarn, og de ser hvor vei det teger. Sekken blir så tung å bære, ikke sant? Kraften svinner. Og du lurer på Gud, nå har jeg bedt. Henne er du henne? Og så stender noe nydelig der i salme 31. Der er jo David i flukt for sine fiender. Nede gjennom hele veien her, så sier han i vers 15. Men jeg setter min lit til deg, Herre, jeg sier, du er min Gud. Og når han hadde sagt det, så var han trygg. Det som Asaf, når jeg bare har deg, Gud, så begjærer ikke noe annet på jorda. Det er nok for meg. Og jeg har taget sitat enda i gang. Han der forunderlige mannen inne i de indre Agder som skulle vitne for Gud, og så glemte han hva salme 23, hvordan noe rektig var, så tog han på husken, og så sa han, Herren er min hyrde, jeg fatter ingenting. Meg fattes intet, han fatta ingenting. Kan du fatte det? At den Gud er min hyrde, og han har tatt ansvar for meg. Jeg skal verne deg, jeg skal holde deg oppe, jeg skal trøste deg, jeg skal gi deg alt du trenger. Men jeg setter min lit til deg, Herre, jeg sier, du er min Gud. Og så må du se, i din hånd er mine tider. Hvis skulle jeg sørge, jeg har jo en venn som bærer på sitt hjerte min nød. I din hånd er mine tider, sier David til Gud. Alle tider. Vanskelige tider. Tårefylte tider. Ensomhetens tider. Stormens tider. Uansett, i din hånd, Gud, er mine tider. Du som sitter og lytter i dag, som har vanskelige tider. Tiden og du er i Guds hende. Alltid i Guds hånd. Jeg satt og nøyt i går, Johan, og du talte litt fra Lukas 15 der om det jeg får tre forskjellige måter. Det skjedde at de for vekk ifra Gud på, da han mistet det. Og så leste du om når hyrden to fåret med sine hender. Så løftet han det opp, og så ligger han det på sine skuldre. Det er noe av det beste jeg vet i hele Guds ord for min del. Jeg kjenner meg så igjen der, folk. Når de naglemerkte hendene kommer, og vi har kavd og strevd og ligger utmattet, så løfter han oss opp. Legger oss på sine skuldre, og så legger han kinnet inntil. Og så er det varme ord. Så er det trøstfulle ord. Øystein, du er min. Jeg skal beskytte deg. Jeg skal bevare deg. Jeg skal ta hånd om deg hele veien. Så er det et ord som er blitt så voldsomt godt for meg også. Det er et ord som er i en veldig kjent fortelling. Og det kom så til meg når jeg satt og arbeide med timen i dag. Det er fortellingen i Lukas 10 om det som skjer når Jesus kommer til heimen i Betania. Og så har jeg så lyst til at du skal få se en setning som Jesus sier der til Maria. Ja, han sier det jo egentlig til Martha. Denne her søsteren som ble så forarget over at Maria satt der og bare satt og ikke hjalp med å tjene Jesus. Og nå har jeg lyst til å lese det aller meste dykket som er eldre i flokken i dag. Vers 42. Ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del. Og se hvordan hos denne, som ikke skal bli tatt fra henne. Er du redd for at han skal bli tatt ifra deg? Den gode del. Hva enn som skulle skje når alderdommen kommer, gjennom livet for dere som er litt yngre, hva enn som skulle skje, når kanskje ikke tankene sorterer lenger, når ikke vi klarer å henge med sånn som vi gjerne ville, når skrøpeligheten begynner å plukke ting fra hverandre. Det skal ikke bli tatt ifra. For det at da er skatten gjemt og ligger i leirkaret som er mer brostent og skrøpelig enn noen gang. Men så er det en som holder det hele i sine naglemerkte hender. Venne, ingen skal ta det fra deg. Det kan du stole på. For det er en som verner om sine. Det er en som holder deg så dyrebart som det gjenger an. For du er hans dyrebareste eiendel. Ingen skal ta det fra. Det er godt å vite det, at uansett hva som skal skje, så har han oss trygt i sin hånd. Avslutning. Det er vel skjønt etter hvert at vi bruker litt tid i hagen med Astrid. Jeg vokste opp litt med det, skjønner du, for jeg hadde en mor som elsket hage. Pappa var ikke så glad, men han var glad for å gjøre mamma, han var med for å gjøre mamma glad. Men han likte det til en viss grad, men ikke sånn som hun. Og så var de med i et hagelag hjemme. Det var skrekkelig kjekt, for da hadde de basar, og så kjøpte de noe jord, og reser forskjellig. Og de som var med i hagelaget kunne låne de av tingene, og så hadde de noen til å holde et kurs om forskjellige ting. Og en gang så skulle fylkesgartneren komme. Det var jo ikke hver dag i Konsmo. Og så skulle han ha kurs i beskjæring av frukttre. Og der de skulle ha det kurset, det var ute hjemme hos meg, der meg og Astrid bor nå, i min heim. Og der skulle de beskjære det treet som vi i dag kaller Astrid sitt tre, for vi har vært sitt av de gamle der. Så hjelper vi hverandre litt, men jeg får ikke lov til å være med så mye på huset, skjønner du ikke. Og det var det treet der som skulle beskjæres. Og jeg husker det som det skulle være i går. Jeg sto på siden av pappa. Og så spurte ikke fylkesgartneren etter ei saks. Han spurte etter ei sag. Og så gjøv han løs på treet. Og han gikk hardt til verks. Og så har sikkert pappa sett på meg, så han har sikkert sett noen redde øyne. Men som, hva er det han holder på med for noe? Vet du hva han sa? Øystein, nå er det mesteren som fører kniven. Nå er det mesteren som fører kniven. Jeg tror ikke pappa heller var helt tilfreds. For han var litt mer forsiktig når han gikk løs på treet. Det så jo skamklippet ut etterpå, i okkeøya. Men i mesterens blikk, så var det gjort riktig. Den gren som bærer frukt, den må vel la være i fred? Hæ? Den bærer jo frukt, den. Nei. Den gren som bærer frukt, den renser han. For at den skal bære mer frukt. Det er over til folk at den opphøyde levende Gud bøyer seg ned, og så må han til å klippe og foredle for at han skal stråle ut gjennom sitt verk. Tro det eller ei, i våren jeg var til å klippe, da hadde jeg motorsag. Astrid var sikker på det kom til å dø, men det lever. Det lever ganske godt da. Men den dagen jeg hadde beskåret det i vår, da var det mange blødende sår. Så gikk jeg der. Og så jeg, så tenkte jeg, Gud, du har visst en jobb å gjøre, du også. Kanskje han gjeng i stolrøkken her i dag, og så kjenner vi at det er noen ting som må klippes. Det er noen ting som må fjernes for at lyset skal slippe til. Så må det av og til klippes vekk i en dødskudd, fordi at det blir bare noe som suger næring og må vekk. Ikke sant? Men han gjør det i en hensikt, den store mester, for at det skal bære mer frukt. Og så får vi lov til å være der i den store mester sine hender hver eneste dag. Og så må vi huske det etter denne timen, folk. I din hånd er mine tider. Alle tider i hans hånd. Herre, nå ser du hvordan dette ble. Og jeg vil takke deg for at du holder oss trygt fast. Jeg vil takke deg for at du ikke kaster oss vekk når vår skrøpelighet er så stor. Jeg vil takke deg for at du gjør ditt verk med oss i Kristus. Og så takker jeg deg for at du har lagt den frelsesgrunn ingen annen kunne legge, en hjørnesteg som heter Kristus Jesus. Så takker jeg deg for at vi skal få hvile der. Så takker jeg deg for at du skal styrke oss der. Så takker jeg deg for at du skal bearbeide oss i din omsorg. Herre, så må du hjelpe oss alle til å ha blikket festet på deg. Gjennom alle ting. Amen. Da har Monica og Kjell lov til å synge en sang. Vær så god.